Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, v němž bych chtěla navázat na náš rozhovor s paní Hanou Slovankou, která je tvůrkyní stránek www.necenzurovanapravda.cz. Ten rozhovor jsme odvysílali 31. července, probírali jsme tam události především v USA a byl to takový pelmel všeho, co se tam děje, takže nejen politika, ale hovořili jsme i o covidu a v souvislosti s tím i o Světové zdravotnické organizaci a co všechno na nás chystá. No a zmiňovali jsme některé události, které jsou očekávány, tak já bych dnes ráda na to navázala, protože na Necenzurované pravdě už vyšly zprávy, které se právě toho týkají. No a jenom ještě jedna důležitá informace pro ty z vás, kdo sledujete YouTube, tak bohužel ten pořad mi YouTube zablokoval. Nedostala jsem bán, nebylo to kvůli obsahu, ale kvůli tomu, že na konci, zřejmě tedy domnívám se, že to bylo z toho důvodu, že na konci jsem hrála Hotel California písničku a to se asi nesmí, takže mi to video zablokovali, potom jsem to zkoušela ještě jednou s jinou písničkou na konci a také mi to neprošlo. Takže ti z vás, kteří jste ten pořad neslyšeli a měli byste o něj zájem, tak ho můžete najít, dám vám odkazy pod video na YouTube, buď na Odyssey, anebo na Telegramu. Když už jsme u zpráv tohoto typu, tak opět pro YouTubáky, možná to víte, někteří z vás to určitě vědí, ale někdo možná ne. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina s českým dabingem dávám pravidelně na Odyssey a na Telegram. Nedávám je už na YouTube, protože může to být tak rok a půl, co začaly být blokovány, no a každá taková blokace v sobě obsahuje zárodek, nebo tedy spíš vysokou pravděpodobnost následného výmazu streamu. Já teď nějakou blokaci tam mám, ale naštěstí snad jenom jednu a za pár týdnů to bude končit. Takže otázky a odpovědi jsem teď dávala jenom výjimečně, ty české, toho v uvozovkách českého Pjakina, to znamená odpovědi Valerie Viktoroviče na otázky, které jsme mu dali my, za nás, za Čechoslováky. A pokud toto video projde z dlouhodobého hlediska, to znamená, nebude smazáno a nebude za něj ban, tak až bude další pořad s Valeriem Viktorovičem, ten náš český, tak samozřejmě ho na YouTube opět dám. Tak to je na úvod všechno, no a můžeme se pustit do článku z Necenzurované pravdy. Výpověď klíčového svědka v kauze zločinecké rodiny Bidenových. Článek vyšel 1. srpna, čili bezprostředně po tom našem společném rozhovoru s paní Hanou. Včera proběhl v kongresu výslech dlouholetého přítele Huntera Bidena. Ten převážně potvrdil informace, které jsme se již dozvěděli od jiných svědků, případně z notebooku Huntera Bidena. Podobně jako jiná svědectví potvrzuje zapojení Joe Bidena do nezákonných aktivit jeho syna, ale především sdělil, že Joe Biden byl přítomen nejméně u 20 telefonátů s firmou Burisma, od které oba Bidenovi brali úplatky. Mimo spojení s ukrajinskou firmou Burisma svědek připomněl také to, co již bylo známo z dřívějších výpovědí. Joe Biden nechal odstranit prokurátora Šokina, který vyšetřoval korupci Burismy. Ovšem objevily se i nové zprávy. Archer potvrdil, že Bidenovi byli ve spojení s ruskou multimiliardářkou Baturinovou, na kterou dokonce nebyly uvaleny sankce, což není žádná novinka. Již záhy poté, co byli sankcionováni jiní oligarchové, byl Joe Biden dotazován na to, proč ze sankcí vynechal nejbohatší Rusku. Novinář se ptal, pane prezidente, proč jste neschválil ruskou oligarchku, Jelenu Baturinovou, která obchodovala s vaším synem? Biden očividně není schopen odpovědět. A jak tedy v kostce probíhal včerejší výslech klíčového svědka v kongresu? Výpověď Devona Archera, Hunterova nejbližšího spojence a partnera, za zavřenými dveřmi potvrdila něco z toho, co jsme už věděli. Jak poznamenává výbor pro dohled nad sněmovnou reprezentantů, Devon Archer údajně uvedl, že když byl Joe Biden viceprezidentem Spojených států, zúčastnil se večeří Huntera Bidena s jeho zahraničními obchodními partnery osobně nebo hlasitým odposlechem více než 20krát. Devon Archer svědčil, že přidaná hodnota Huntera Bidena do představenstva Burismy byla v uvozovkách značka a potvrdil, že tehdejší viceprezident Joe Biden byl značkou a že 20 telefonátů bylo za účelem prodeje této značky. Ve skutečnosti Devon Archer připustil, že Burisma by zkrachovala, kdyby s ní nebyla spojena tato značka. Kvůli zapojení Bidenů byli lidé zastrašováni, aby si s Burismou nezahrávali. V roce 2014 se tehdejší viceprezident Biden zúčastnil obchodní večeře s Hunterem a jeho společníky v kafé Milano v DC s Jelenou Baturinovou, která je vdovou po bývalém starostovi Moskvy a patří k ruským oligarchům. Zde je zajímavé, že stávající protiruské sankce Bidenovy administrativy Baturinovou nijak nezasahují. Biden byl pozván na večeři v Paříži s francouzskou energetickou společností a Jonathanem Li, generálním ředitelem čínské BHR. Tehdejší viceprezident Biden byl také na kávě s Li v Pekingu a dokonce napsal doporučující dopis pro vysokou školu pro dceru Li. V prosinci 2015 Mikola Zlochevsky, majitel společnosti Burisma, a Vadim Požarsky, výkonný ředitel společnosti Burisma, neustále vyvíjeli tlak na Huntera Bidena, aby získal pomoc od DC ohledně ukrajinského prokurátora Viktora Šokina. Šokin vyšetřoval Burismu kvůli korupci. Hunter Biden spolu se Zlochevským a Požarským volali DC, aby tuto záležitost prodiskutovali. Poté byl uskutečněn hovor mezi Bidenem, Zlochevským a Požarským. To vyvolává obavy, že Hunter Biden porušil zákon o registraci zahraničních agentů, zákon FARA. Podle všeho Archer nebyl u tohoto hovoru, nebo alespoň tvrdil, že tomu tak nebylo. Je možné, že Zlochevsky má kopii této nahrávky, ale Archer zjevně nespecifikuje, komu volali. Zatímco odpověď je poměrně zřejmá, nedosahuje skutečně usvědčující souvislosti mezi Hunterovou prací pro Burismu a Joe Bidenem, který si vynutil vyhození Šokina, který se snažil rozkrýt korupci Burismy. Dosavadní důkazy jasně ukazují, že to je to, pro co byl najat Hunter Biden, a Joe Biden přiznal, že si vynutil vyhození Šokina pod hrozbou zadržení zahraniční pomoci, ale rozhovor s Devonem Archerem se nezdá být dokonalým důkazem, i když je jasné, že Hunterova firma prodávala vliv svého otce. A že Joe Biden byl docela rád, že se může podílet na této linii práce ve velkém měřítku. Další svědek tedy potvrdil to, co jiní, ale navíc přidal i informaci o kontaktech s ruskou multimiliardářkou, vedla i žebříček jako nejbohatší člověk v Rusku. V podstatě se ve výpovědi potvrzují vazby obou Bidenových na Burismu a snaha o zametení korupce. Toto video dokazuje, že Joe Biden lhal, když v minulosti tvrdil, že nikdy neměl vazby na aktivity jeho syna. V současné době je již jasné, že se Joe Biden velmi aktivně podílel na aktivitách svého syna a je jen otázkou času, než republikáni přistoupí k impeachmentu. Co tedy bude zřejmě dál? Je možné, že se budou demokraté nejprve snažit mnohé zahladit a pokusí se všechny svědky a důkazy, nebo alespoň jejich část, znevěrohodnit, aby Bidena udrželi na postu po zbytek jeho funkčního období. Nicméně důkazy proti Joe Bidenovi jsou již natolik alarmující, že pokud se skutečně nepodaří vše zamést, zde vidím jen dva možné scénáře. Tím prvním bude snaha Bidena odstranit z jeho postu, pravděpodobně pod záminkou špatného zdravotního stavu. Tím by unikl impeachmentu. Scénář, při němž by byl odstraněn definitivně, zdravotní příhoda, nehoda a podobně, je samozřejmě jeden z těch, s nimiž se počítá, ale nepředpokládám, že k němu dojde. Biden ví mnoho špíny na nejednoho ze zástupců tzv. Deep State, což by mohlo být motivací k radikálnímu řešení, ale jeví se mi to méně pravděpodobné. Druhou možností je, že skutečně dojde k impeachmentu. Republikáni mají nyní v ruce mnohem víc, než kolik mají například demokraté proti obžalovanému Trumpovi. Jak se situace vyvine, samozřejmě již brzy uvidíme. Veřejnost zatím není kolem kauzy Bidenových řádně informována, protože mainstream o těchto zločinech zarytě mlčí, případně jen občas něco naznačí. Šok? To tak zřejmě bude, zejména pro voliče Bidena, kteří sledují jen mainstream a informacím, které na něm neuvidí, prostě nevěří. Takže to byla informace plus komentář paní Hany Slovanky a já bych k tomu jenom dodala, že Joe Biden je člověk globálního prediktora, takže tam bude tak dlouho, jak dlouho to bude pro globálního prediktora výhodné. Já osobně se nedomnívám, že by Joe Biden byl tak zmatený nebo pomatený, ale spíš to hraje, protože v současné situaci je to žádoucí. A co je na tom tedy alarmující, na té jeho pomatenosti, ani ne tak ona sama, ale to, že prostě tady je evidentně, pokud by to nebylo hrané, tak evidentně nemocný, zmatený člověk v čele největšího světového hegemona stále ještě, byť víme, že sláva jeho už pohasíná a že vlastně i když nechce, tak předává žezlo do centra koncentrace řízení v Číně, i když nakonec tam se to také utřese nejspíš jinak, protože Čína sice byla proto určená, ale teď se situace vyvinula jinak a je tady Rusko, které je velmi důležitým hráčem. Ale v čele jednoho z nejdůležitějších a stále ještě nejmocnějších států světa stojí člověk, který evidentně je mentálně poškozený, zmatený, nemocný a ono se nic neděje. To je další, si myslím, důležitý ukazatel toho a možná i částečně, to není hlavní cíl, ale jeden z cílů nebo z takových testů přidružených k celé té agendě, jestli to projde. A jak je vidět, tak projde úplně všechno těm, kdo jsou u kormidla. A to je velmi špatná zpráva pro nás, pro všechny. Prakticky jakákoliv změna se děje, tak je to vždycky na základě pokynu v podstatě mainstreamu, který začne najednou vyvádět, soustředí se na určitou situaci nebo na určité body a potom teprve lidé začnou reagovat a dělají prakticky přesně to, co mainstream řekne. Takže tolik k tomu případnému impeachmentu Joe Bidena a hlavně ke svědectví pana Archera, o kterém i jsme hovořili s paní Hanou v onom rozhovoru, v onom pořadu s tím, že se má uskutečnit. Takže už se to uskutečnilo s těmito výsledky. No a teď pojďme dál, zůstáváme v Americe. Nová obvinění proti Trumpovi za snahu zvrátit volební prohru a podvrátit předání moci. No přátelé, to už je úplně neuvěřitelné. Skutečně my jsme v Orwellovi až po uši, už ani ne po krk, ale až po uši a dokonce se mi někdy zdá, že si dovolují ti moci páni ještě víc, než popsal George Orwell ve svém slavném díle. Tento článek je z 2. srpna, tedy ze včerejška. Již záhy po prezidentských volbách v roce 2020 se doslova vyrojily důkazy o manipulacích, ke kterým došlo po celé zemi. A bylo jich dokonce tolik, že o tom byl natočen celovečerní dokument. A to se v rámci těchto manipulací nehovoří o záměrné cenzuře sociálních sítí, zejména pak cenzuře voličů Trumpa, ale i o cenzuře zcela pravdivých informací o notebooku Huntera Bidena či vypuštění lži o údajném ruském vlivu na Trumpa, což bylo pro změnu v uvozovkách dílo demokraty řízené FBI. Jenže americkou administrativu plně ovládající Deep State všechny důkazy o manipulacích zametl pod koberec, zejména díky zkorumpované justici. Jen málo kdo v USA dnes věří, že volby nebyly nijak manipulovány. Další součástí žaloby jsou i události z 6. ledna 2021, při nichž došlo k takzvanému útoku na Kapitol. Jak již ovšem bylo potvrzeno, tak byl iniciován nasazenými agenty FBI. Mnozí z těch, kteří vešli v ten den do Kapitolu, byli zatčeni a nyní sedí ve vězení. Na základě některých záběrů se však ukázalo, že policie se ani nepokusila lidem ve vstupu zabránit, dokonce je Kapitolem v některých případech provázela. Nicméně oficiální politika hovoří o tom, že volby v roce 2020 byly naprosto čisté a útok na Kapitol proběhl v režii Trumpa, což je i základem pro další žalobu. Trump byl obviněn ve federálním vyšetřování kvůli snaze zvrátit volební prohru a podkopat předání moci před nepokoji 6. ledna, uvedla agentura AP. Trump byl zasažen 4 body. Spiknutí s cílem podvést Spojené státy, spiknutí za účelem maření úředního řízení, maření a pokus o maření úředního řízení a spiknutí proti právům. Existuje 6 nejmenovaných spiklenců. Spoluspiklenec 1, právník, který byl ochoten šířit vědomě nepravdivá tvrzení a prosazovat strategie, které by právníci obžalovaného v kampani za znovu zvolení v roce 2020 neudělali. To je poněkud zvláštní věta, ale pokračujeme. Spoluspiklenec číslo 2, právník, který vymyslel a pokusil se implementovat strategii, jak využít ceremoniální role viceprezidenta dohlížejícího na certifikační řízení, aby bránil certifikaci prezidentských voleb. Spoluspiklenec 3, právník, jehož nepodložená tvrzení o volebních podvodech obžalovaný soukromně přiznal ostatním, zněla v uvozovkách šíleně. Nicméně obžalovaný přijal a veřejně rozšířil dezinformace spoluspiklence 3. Spoluspiklenec číslo 4, úředník Ministerstva spravedlnosti, který pracoval na občanskoprávních záležitostech a který se spolu s obžalovaným pokoušel využít Ministerstvo spravedlnosti k zahájení podvodného vyšetřování volebních zločinů a ovlivňování státních zákonodárců vědomě nepravdivými tvrzeními o volebních podvodech. No, to je skutečně neuvěřitelné. Vždyť přece, když máte podezření, že se někde děje něco nekalého, tak podáte trestní oznámení nebo prostě podáte podání na příslušný úřad, který by měl šetřit to vaše podezření. Takže tady to je opět precedens, nevím jestli tedy v USA, ale jako celkově, jakmile se ozvete vůči nějaké nespravedlnosti, tak můžete být obžalování, že podněcujete k něčemu, že vlastně v rámci nějakých konspirací vedete nebo dožadujete se podvodného vyšetřování a podobně. To skutečně už nemá obdoby, co se děje, ale bude nejspíš hůř. Teď ještě co chtějí přišít spoluspiklenci číslo 5, To má být právník, který pomáhal při vymýšlení a pokusu o realizaci plánu na předložení podvodných prodejů prezidentských volitelů, aby se zabránilo certifikačnímu řízení. Spolu s Piklenec 6, politický konzultant, který pomohl realizovat plán na předložení podvodných kandidátů prezidentských volitelů, aby bránili certifikačnímu řízení. Trump stane před soudem ve čtvrtek. Jeho okolí i většina republikánů pokládá žalobu pouze za snahu o odvrácení pozornosti od skandálu Bidenových po pondělním výslechu klíčového svědka v jejich korupčních kauzách. No tak to si nemyslím, já se obávám, že tady je záměrně vytvářena taková situace, aby v případě, že to bude žádoucí, došlo ke střetu mezi různými stranami ve Spojených státech amerických. Jehož výsledkem by potom mohla být občanská válka nebo minimálně nepokoje nebo něco podobného, protože samozřejmě podobný postup přitápí pod kotlem a stupňuje hněv přívrženců Donalda Trumpa. A to, že ti lidé, kteří byli v podstatě, jestli si to dobře pamatuju, tak toho 6. ledna tehdy o tom hovořil Valerij Viktorovič v tom smyslu, že oni tam vlastně záměrně nechali v jedné části, tak jak vždycky, když něco chcete hlídat, tak jsou zátarasy, jsou u toho příslušné složky, aby se lidem zabránilo v tom, aby překročili určitou hranici. A tam nechali nějakou část, nějaký takový koridor nebo koridůrek vysloveně volný a ty lidi tam volně pouštěli a také lidé v tom kongresu se chovali slušně, byli tam jako na prohlídce, zatímco tedy někdo, nějaký nasazený zločinec, zastřelil jednu z těch policistek, jestli si vzpomínáte. Čili ti lidé byli v podstatě nepřímo, nebo skoro by se dalo říct přímo, vyzváni těmi policisty, aby do toho kapitolu šli, čili je ani nenapadlo, že by se jednalo o nějaký přestupek nebo o něco, co by bylo nežádoucí, a také to tam proběhlo celkem v klidu. No a potom je začali zatýkat, a jestli tedy ti lidé, které už tehdy, já nevím, třeba v únoru, v březnu, jak rychle se to rozeběhlo, zatkli, tak jestli dodnes jsou ve vězení, no tak, milí přátelé, to je doopravdy zápalná výbušná směs připravená ke vznícení. Na jednu stranu se i prostřednictvím těch zatčených snaží ostatní přívržence Donalda Trumpa zastrašit, ale na druhou stranu, jak jsme právě slyšeli, se konstruují taková smyšlená a nesmyslná obvinění, že to samozřejmě na příznivce Donalda Trumpa, na lidi, kteří ctí konzervativní hodnoty a chtějí zachovat, tedy nevím, jestli zachovat, jak dalece se dá ještě říct, že vůbec taková Amerika existuje, ale chtěli by normální stát, kde mohou lidé normálně žít na základě tradičních hodnot, tak všichni tito lidé jsou soustavně provokováni k tomu, aby jim došla trpělivost. No a další informace se budou týkat pana Fauciho a tím přejdeme plynule do oblasti covidu, vakcinace a také opatření Světové zdravotnické organizace. Na Fauciho bylo podáno trestní oznámení za lhaní pod přísahou. To, o čem se zatím jen hovořilo, se stává realitou. Na Fauciho bylo v souvislosti s jeho lhaním pod přísahou podáno trestní oznámení. Jedná se o zjištění, že se Fauci mimo jiné podílel na celosvětově šířené lži o původu COVID-19 a snažil se i před kongresem utajit fakt, že vydal i ostatním příkaz k mlčení jak stran původu viru, tak i ohledně financování Wuhanské laboratoře Fauciho NIH, česky NIH. Fauci, ve skutečnosti autor mainstreamem šířené pohádky o netopírovi, později o Luskounovi, kterého snědl Číňan, se tak nyní snad konečně dočká soudu. Jak dalece však může jít o soud spravedlivý, se můžeme jen dohadovat. Systém samozřejmě stojí za ním a ne za pravdou. Senátor Rand Paul podal trestní oznámení ministerstvu spravedlnosti a tvrdí, že Anthony Fauci lhal, když byl pod přísahou ohledně výzkumu zisku funkce, to je to gain of function, ve Wuhanu, který byl financován Fauciho NIH. Paul přeposlal kopie e-mailových výměn z roku 2020, které ukazují, že Fauci potvrzuje, že věděl, že vědci z univerzity ve Wuhanu pracují na experimentech se ziskem funkce. E-mail, který Fauci poslal tehdejšímu generálnímu inspektorovi ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Garrettu Grisbymu, cituje rozhovor, který měl Fauci s vysoce důvěryhodnými vědci, kteří byli znepokojeni skutečností, že při prohlížení sekvencí několika izolátů nCoV byly ve viru mutace, které by byly velmi neobvyklé, aby se přirozeně vyvinuly u netopírů, a že existuje podezření, že tato mutace byla vložena záměrně. Po dlouhé diskuzi někteří vědci cítili tuto možnost silněji, ale dva jiní to cítili jinak. Cítili, že je zcela možné, že se to mohlo vyvinout přirozeně, i když tyto mutace nebyly nikdy předtím pozorovány u netopířího viru, napsal Fauci. Důvody pro každou stranu sporu jsou příliš komplikované na to, aby vás obtěžovali, napsal dále Fauci. Senátor opakovaně slíbil, že odhalí Fauciho roli při zakrývání původu covidu. Minulý týden se Paul také zaměřil na několik virologů, kteří zjevně souhlasili s tím, že hledání důkazů týkajících se úniku koronavirové laboratoře ve Wuhanu by způsobilo příliš mnoho problémů s Čínou a že by bylo lepší tuto představu okamžitě zavrhnout. Záhy poté tak byl vymyšlen onen příběh o netopírovi, kterému ovšem stále ještě hodně lidí věří jen proto, že jej šířil věčně prolhaný mainstream. Takže tolik k Faucimu, uvidíme, jak to s ním bude pokračovat dál. No a teď se podíváme na další zprávy z této oblasti. Ed Dowd, zakrývání bezprecedentního nárůstu zdravotních problémů způsobených v uvozovkách COVID vakcínou je zločin. Ed Dowd, který kdysi pracoval pro nechvalně známý investiční gigant BlackRock, takže zná mnohé z jeho pozadí, si velmi dobře uvědomuje, co se ve světě děje a snaží se již několik let přinášet informace, které na mainstreamu neuslyšíte. Protože je matematik, zabývá se spíš čísly a statistikami a jejich porovnáváním. V této souvislosti průběžně zjišťuje, jak dalece byli lidé poškozeni takzvanými COVID vakcínami. Problém je, že jen velmi zřídka se daný zdravotní problém vztáhne ke genové injekci, jako příčina se zpravidla hledá cokoliv jiného. Částečně je to samozřejmě záměr, částečně je to tím, že lidé si to opravdu často nespojí. Buď proto, že si to nechtějí spojit, protože by potom možná trpěli výčitkami svědomí a pocity viny. A v dnešní době, kdy už nějakou dobu se na to očkování za stolik netlačí, tak doopravdy lidé už na to možná i pozapomněli, takže pokud jim začaly zdravotní problémy nějaké teď, tak už si to doopravdy nespojí. Vzpomeňme, že paměť davu, jak se říká, je plus minus 2 týdny. Ed Dowd na to šel jednoduše statisticky porovnáním údajů z předcovidových let a poté období po roce 2020. Tato data dal dohromady, porovnal a závěry zveřejnil ve své nedávné v USA velmi populární knize Příčina neznámá – epidemie náhlých úmrtí v letech 2021 a 2022. Tato kniha dokumentuje extrémní úmrtí a strašlivá poškození zdraví zdraví, jejichž počet nyní prudce stoupá. Obrovské problémy způsobené biologickou zbraní CV19 jsou rostoucí, nezastavitelné a již není třeba je prokazovat. Daud říká, v tuto chvíli je to zločin, protože je to kamufláž. Řekl jsem to ve své knize v prosinci 2022. Vidí stejná data jako já a od té doby se data jen zhoršila, takže je to zločin a je to kamufláž. To je vše, co potřebujete vědět. Zapomeňte na to, kdo a proč. Byla to biologická zbraň, byla to chyba. V tuhle chvíli je mi to jedno. Zabíjejí lidi. Nadále nařizují tyto injekce na některých univerzitách. Někteří zaměstnavatelé je stále nařizují. Spojené království vyžaduje, aby všechny školní děti, které na podzim nastoupí do školy, tyto injekce podstoupily. To je zločin. Tohle je kamufláž a v tuhle chvíli je to vražda. Jak Daud zjistil, tak jen v roce 2022 bylo 30% pracovní síly zabito, nepíše se tedy odkud, jestli v USA, nebo jak jsme o tom hovořili s paní Hanou, v USA byly ty situace, ta situace se odvíjela zcela rozdílně podle státu, o který šlo. Ty demokratické státy většinou trvaly na v uvozovkách očkování, takže tam těch zdravotních poškození a úmrtí je opravdu hodně, zatímco zase v těch republikánských státech ten přístup byl zcela opačný, takže nevíme tady z této věty, z jakých údajů pan Daud čerpá, jestli z USA, z Velké Británie nebo i odjinud, ale píše. Tisíce lidí každý den hlásí, že onemocní a Daud říká, že na vině jsou injekce biologických zbraní CV19. Daud předpovídá, co bude dál. Tak, milí přátelé, není to pěkné, ale já se obávám v podstatě toho též u nás, byť třeba můžeme doufat v to, že to nebude v tak velkém měřítku, jako například právě v některých státech v USA anebo ve Velké Británii. Ale pan Daud píše, všechno se pomalu zhroutí. Neuvidíte to ve zprávách, ale uvidíte to, když budete potřebovat něco udělat a zažijete to. Ale řeknou vám, že je všechno v pořádku. Tady není problém, nedívejte se sem. Bude to těžší. Podniky a služby, které považujete za samozřejmé, se stanou vzácnými nebo nedostupnými, nebo možná méně dostupnými, bychom mohli říct. Myslím, že brzy uvidíme deflaci finančních aktiv. Budeme mít inflaci ve věcech, které potřebujete, jako je jídlo, lékařská péče a mnoho dalších věcí. Daud také zdůrazňuje. Ministerstvo spravedlnosti chrání rabování, které probíhá více než 40 let. Všichni ve Washingtonu DC doslova kradou dolary daňových poplatníků. Deep State chrání rabovací operaci a všichni jsou do toho zapojeni. Ivermectin je používán lékaři, jako je Pierre Cory, jako základní lék pro léčbu pacientů s CV19 a neočkovaných pacientů, a teď pozor, poškozených takzvaným v uvozovkách vylučováním. To už se teď také začalo prokazovat. Víte, že jsme o tom hovořili od počátku, že když je někdo očkovaný, takže z toho očkovaného ty, jak se jim říká, hrotové proteiny, že to může přeskakovat z člověka na člověka. No a teď postupně vychází najevo i na základě studií, že tomu všechno nasvědčuje. Tak ještě jednou k tomu ivermektínu. Ivermektin je používán lékaři, jako je Pierre Cory, jako základní lék pro léčbu pacientů s CV19 a neočkovaných pacientů poškozených takzvaným vylučováním. Přesto je stále zatajován veřejnosti, která jej zoufale potřebuje. Proč je ivermektin omezen? Daud říká, kdyby začali tlačit ivermektin, odhalilo by je to. Oni jsou ti, kteří to nazvali koňskou pastou. Zločinci a lidé v režimu zastírání pokračují. jako by bylo všechno v pořádku, dokud nebudou chyceni. To je to, co se stalo v Enronu. Enron byl podvod a akcie klesly o 50%. Byl jsem skeptický, ochránil jsem předtím svou firmu a dostal se z toho. Tohle je totéž. Zločinci se budou chovat, jako by bylo všechno v pořádku a nikdy nepřiznají, že Ivermectin má pro někoho nějakou cenu, protože by to rozpletlo celé jejich vlákno lží. Beru Ivermectin a nikdy jsem nebyl očkován a beru malou dávku Ivermectinu několikrát týdně. Na závěr Daud říká, bude to příliš velké na to, aby se to dalo skrýt. Kongres musí jednat. Tito lidé v GOP vytvářejí výbory pro J6 a další věci. To je skvělé a dobré pro vás. A co výbor pro očkování proti covidu? Zavolejte mi, podělím se o svá čísla. Daud také hovoří o důležitosti držení hotovosti, krátkodobé a dlouhodobé budoucnosti dolaru, zlatě jako klíčové investici a divoké kartě světové války. V 49-minutovém rozhovoru je toho mnohem víc anglicky. Milí přátelé, kdo byste se chtěl podívat na to video, tak je najdete na Necenzurované pravdě na konci tohoto článku, který jsme si právě přečetli. No a to ještě není všechno. Tady pořád existuje nebezpečí, že na nás připravují nějakou další, buď v uvozovkách pandemii, anebo už skutečnou pandemii, kdo ví. A každopádně, že ještě ani ten covid není odpískán na diskuzi na Telegramu, na Přátelích proudu národní hrdosti se objevila následující informace, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky 27. července 2023. V zájmu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s probíhající celosvětovou pandemií, podle nich to pořád probíhá, oni jenom to najednou na nějakou dobu odsunuli, přestali to vymáhat, přestali tlačit, ale podle nich to stále probíhá pandemie, která neexistovala, protože vůbec počty nemocných neodpovídaly ani těch v uvozovkách nakažených, neodpovídaly počtům, které ze zákona je třeba naplnit, aby se mohlo hovořit o epidemii nebo o pandemii. Takže podle nich to pořád probíhá, celosvětová pandemie COVID-19. A tedy v zájmu ochrany veřejného zdraví a v souvislosti s tím, za účelem zajištění vakcinace populace České republiky ministerstvo v souladu s paragrafem 8 odstavec 6 zákona o léčivech dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty Original a teď je tady dlouhý popis, který nebudeme číst. Jsou tady dvě ty vakcíny popsány a teď pozor, teď přijde to důležité. Spočívajícím v umožnění aplikace předmětných léčivých přípravků osobám ve věku 12 let a starším bez ohledu na to, zda již dříve podstoupili očkování proti onemocnění COVID-19. A potom je zde uveden odkaz, na kterém lze najít tento předpis a skutečně je to tam, je to na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví, rozhodnutí číslo jednací, kdo byste se chtěl podívat, MZDR 20439/2023-3/OVZ. Likvidace Evropy především je na postupu a to bohužel není nic nového a jak je vidět, tak všechny prostředky, které mají k dispozici, k tomu používají a pokud nějaký z těch prostředků, z těch nástrojů na nějakou dobu utlumí, viz například tu vakcinaci a covid v nedávné době, tak ale jí mají pořád v talónu a kdykoliv ji mohou znovu použít. Německo. Tvrdé pronásledování vlastníků i vydavatelů falešných covid pasů, domovní prohlídky, nepodmíněné tresty. V Německu se dosud nedokázali oprostit od covidového podvodu a pokračují v něm i nyní, kdy se již v některých zemích od doby nedávno minulé začaly vlády distancovat, případně jsou ohroženy žalobami za povolování škodlivých přípravků a jejich vnucování veřejnosti. O tom, že by u našich západních sousedů panovala demokracie, si již dávno iluzi nedělám, píše paní Hana. O bezpočtu případů tvrdých rozsudků nad covidovými zločinci v uvozovkách jsem zde psala již mnohokrát. V Německu jste se dokonce mohli dostat do vězení za nenošení roušky na veřejnosti venku, což se také stalo jedné ženě, která si v base odseděla 3 měsíce. Ve vězení však skončily například i lékařky, které dětem vydávaly výjimky z roušek a nyní si odpykávají 2 až 3 roky, nebo lékaři, kteří vydávali falešné covid pasy. Přitom jediným účelem očkovacích pasů byla diskriminace těch, kdo odmítli nabídnout své tělo experimentu. Všichni víme, že souzeni by měli být zejména ti, kdo covid pasy nařizovali a s jejich pomocí zaváděli tvrdě diktátorskou společnost, v níž byli ti, kdo se nepodřídili, bezdůvodně trestáni. Covid pasy byly vydávány pod falešnou záminkou údajné bezinfekčnosti jejich nositelů, která však nikdy neexistovala, což je důvod, proč by nyní měli být potrestáni ti, kdo je nařizovali. Jenže ve zvrácené společnosti je vše naopak, takže k soudu se dostávají ti, kdo se odmítli podřídit a zvrácenému nařízení se postavili. V Německu je nyní pořádán hon na vlastníky falešných očkovacích pasů i na lékaře, kteří je vydávali. Žádné skutečné trestné činy se neřeší. Lovy v uvozovkách zločinců z dob covidismu mají veškeré priority. A ti, kdo jsou obžalováni, končí s horším trestem než muslimští vrazi, jejichž činy jsou odměněny jen krátkým pobytem na psychiatrii s čistým trestním rejstříkem. Přesně to je typický projev fašistického režimu, který prioritně nepronásleduje skutečné zločince, ale odpůrce zvráceného systému. V boji proti falešným očkovacím pasům pokračuje soudnictví a policie ve vyšetřování plnou rychlostí. V celém Německu nyní probíhá 26 000 řízení. Informuje o tom deník Die Welt s odkazem na informace z jednotlivých spolkových zemí. Policejní odbory si proto stěžují na vysoké pracovní vytížení vyšetřovatelů. Politici však odmítají amnestii pro lidi a lékaře, kteří se pokusili obejít kvazi povinné očkování. No tak kvazi povinné nebylo. Ono bylo asi povinné, ale bylo to kvazi očkování, tak. Prostřednictvím 3G falešným razítkem v očkovacím pasu. Jen v Berlíně proběhlo 110 domovních prohlídek. Lékař z Recklinghausenu, který potvrdil 600 pacientů očkování proti koronaviru, aniž by ho provedl, byl nyní odsouzen ke 34 měsícům vězení. No přátelé, ale jak mohou vědět, že tu látku skutečně neaplikoval? To jedině asi na udání, nebo by museli ty lidi vyšetřovat, jestli tu látku v sobě mají nebo nemají. A vzhledem k tomu, že část těch vakcín byla placebo, tak nevím, zřejmě doopravdy na udání. Nebo nasadili nějaké své lidi, kteří toto odhalili, ale jak vědí, že to ten doktor potvrdil 600 pacientů, no to by to na sebe musel říct sám, jak to jinak mohou zjistit, komu tu látku dal a komu ji nedal, to je tedy celé divné. To by muselo všech těch 600 pacientů toho doktora schodit, anebo by to na sebe musel říct sám, nebo jestli je tam třeba našli ty očkovací látky, ty ampulky nezlikvidované, nebo jestli naopak je dal někam k likvidaci a pak se to porovnávalo s počtem potvrzení, ale jinak to nechápu. Přece lze se odvolat na to, že nevím, co v těch lahvičkách bylo, že nemohu každou lahvičku testovat a trvat na tom, že jsem tu látku aplikovala. I kdyby konec konců ti lidé třeba tvrdili něco jiného, no tak kdyby jich bylo 600, tak to už asi by neuspělo, ale to je celé divné tedy. Oni se tady zmiňují o domovních prohlídkách, no takže by tedy ti doktoři ty nepoužité látky skladovali u sebe doma a tam by je našli. No, nevíme, pokračujeme. Soud rozhodl, že pokud obžalovaný nemůže být shledán vinným z padělání zdravotních osvědčení, bude muset být stíhán za padělání dokumentů. Policejní odbory kritizovaly, že kolegové byli vyřazeni z veškerého dalšího vyšetřování a nyní mají prioritně vyšetřovat případy falešných očkovacích průkazů. Spolkový předseda Jochen Kopelke řekl deníku Die Welt, že tito úředníci nejsou přítomni při vyšetřování jiných zločinů. Množství nevyřízených případů, které je třeba řešit, je proto obrovské. Amnestii odmítá nejen německá vláda, ale i opoziční CDU/CSU. Každý, kdo sfalšuje důležitý lékařský dokument, se dopouští zločinu, říká Tino Sorge, mluvčí parlamentní skupiny CDU/CSU v Bundestagu. Tak samozřejmě nejlepší obrana je útok, to za prvé, a za druhé je asi jasné, proč policisty nasazují na vyšetřování těchto případů, místo co by pomáhali a chránili třeba lidi ohrožované mačetami a podobnými skvělými zbraněmi. Dále je zde článek ze včerejška. Zkušený kanadský lékař, 75% zemře do 10 let. Asi nejznámějším vedlejším účinkem genových injekcí je poškození srdce, myokarditida nebo perikarditida. Ta je i častým důvodem bezprecedentního počtu kolapsů sportovců či náhlých úmrtí lidí v produktivním věku. Nyní se na toto téma vyjádřil zkušený kanadský lékař. 50% lidí s myokarditidou, zánětem srdečního svalu, zemře do 5 let. To není předpověď, ale prokázaný fakt a pravda, řekl kanadský lékař Chris Shoemaker Jimu Fergusonovi. Jediným důvodem, proč zbývajících 50% nezemře do 5 let, je to, že myokarditida je v některých případech mírná, což má za následek, že žijí o něco déle, vysvětlil lékař. Myokarditida je obvykle extrémně vzácná, běžně je s tímto stavem diagnostikován 1 z milionu lidí. Dnes je to 30 000 až 150 000 na milion, čili 3 až 15%. Obrovská čísla, hrozné. Shoemaker pracoval 2 roky na kanadské klinice, kde byly mimo jiné prováděny covidové testy a později i očkování. 2 až 3 měsíce dával vakcíny proti covidu starším lidem, dokud nezjistil, jak jsou nebezpečné. Nedávno výzkum ukázal, že jeden z 35 zdravotnických pracovníků, což jsou 2,8%, ve švýcarské nemocnici vykazoval známky poškození srdce po přeočkování. Dále k tomuto tématu na Necenzurované pravdě najdete článek Rozsáhlá kriminální historie Pfizeru. Korupce prokázána i u nás. Ten je dosti dlouhý, tak ho teď číst nebudu. Pokud máte zájem, tak si ho můžete najít. A my se posuneme dál k naší milé, skvělé Světové zdravotnické organizaci. Základní informace o chystané diktatuře WHO. 10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás. tím, jak se blíží plánovaná diktatura WHO, která nastane po schválení pandemické smlouvy a změn mezinárodních zdravotních předpisů MZP, je nezbytně nutné informovat o nebezpečí obou dokumentů co nejširší masy. Zkorumpovaný mainstream samozřejmě o těchto dokumentech mlčí a mlčet bude i nadále, takže je jen na každém z vás informovat své okolí. Vzhledem k tomu, že již většina zemí deklarovala, že s oběma dokumenty souhlasí, zřejmě neexistuje cesta ven a není jisté, že by mohly být řešením ani dvě v rámci evropských zemí probíhající iniciativy, o nichž jste si již mohli přečíst zde nebo zde a jsou zde uvedeny odkazy. My jsme o těch iniciativách s paní Hanou v našem rozhovoru také mluvili. Zásadní problém totiž je již samotné členství ve WHO, neboť nařízení budou nuceny dodržovat všechny země, které budou po schválení obou diktátorských dokumentů členy Světové zdravotnické organizace. Jenže Evropská unie po svých členech požaduje, aby byly nejen členy WHO, ale i mnoha dalších světových organizací, takže vystoupení pro kteroukoliv zemi pod kuratelou Bruselu je prakticky nemožné. U nás o tom nelze uvažovat i vzhledem k současné nebo budoucí předpokládané vládní konstelaci. Prakticky neexistuje scénář, ve kterém bychom měli takovou vládu, která by byla ochotná vystoupit z WHO a ideálně i z Evropské unie. Oba diktátorské dokumenty by měly být, dokonce ve zpřísněné formě oproti současnému stavu, schváleny již za 3/4 roku. Proto je nejvyšší čas informovat jakoukoliv formou širokou veřejnost. Předpokládám, že 95% naší populace vůbec netuší, co se na nás již velmi brzy chystá. V některých zemích se nyní rozjela letáková kampaň, která má tyto informace dostat k širším masám, tedy k těm lidem, kteří mají informační pole velmi úzce omezeno mainstreamem a vůbec netuší, že třeba již za rok na podzim se můžeme dočkat něčeho mnohem horšího, než bylo to, co jsme zde zažívali zejména v letech 2020 a 2021. Bylo by tedy dobré informovat své okolí jakýmkoliv způsobem. Například v německy hovořících zemích se již rozjela letáková kampaň, tedy občané tam nyní budou o obou dokumentech informováni po staru, letáky do schránky. Mainstream o dokumentech samozřejmě zarytě mlčí a jinak není způsob, jak by se lidé mohli dozvědět alespoň to podstatné. Také vy se můžete inspirovat a také třeba vyrobit letáky nebo jakoukoliv jinou formou dostat informace k lidem, jejichž informační pole nepřesahuje mainstream. Níže je shrnuto z obou dokumentů to nejdůležitější, co by měl vědět skutečně každý. Za prvé, Světová zdravotnická organizace WHO v případě zdravotní nouze zasáhne přímo do vašeho života a potlačí náš právní stát nebo jakýkoliv jiný, tedy jakékoliv jiné země právní stát. Jakkoliv asi o právních státech se vůbec hovořit nedá tady na západě už. WHO pracuje se svými dárci na pandemické smlouvě o novele mezinárodních zdravotnických předpisů MZP. Plánuje soubor pravidel sestávající ze dvou pilířů. Změna stávajících mezinárodních zdravotních předpisů a vytvoření nové smlouvy o pandemii. Za druhé, šéf WHO vám může v budoucnu říci, co musíte dělat, kde můžete pobývat a které farmaceutické produkty musíte zakoupit a užívat. pouze generální ředitel WHO, to je článek 12 Z1 MZP, říká, kdy nastane globální zdravotní nouze a to končí pouze tehdy, když si to generální ředitel přeje. No tak on je jenom mluvící hlavou, ale skončí to tehdy, když určité klany budou chtít. A stejně tak to začne tehdy, když určité klany budou chtít. Čili tady bude hodně záležet i na tom, jak se utřese celosvětově situace, jestli tady k tomu se ještě přikročí, nepřikročí, kde se k tomu přikročí, ale vypadá to, že skutečně na tom takzvaném kolektivním západě se přikročí snad ke všem o něm plánovaným zvěrstvům, tak my jenom můžeme doufat, že přece jenom jsme k tomu západu takový přívěšek a že třeba s velkým štěstím se nás všechna ta zvěrstva nebudou týkat a nebo se nás nebudou týkat v takové míře, jakkoliv tedy nevím, zda je toto přání, nebo jak jsem to nazvala, že doufáme, zda je to vůbec reálné domnívat se, že u nás něco bude mírnější nebo že se něčemu vyhneme. Uvidíme. Pracovní skupina pro prodloužení platnosti MZP 2005 se ve své zprávě ze dne 6. února 2005 vyjádřila k článku 12 velmi jasně. Článek klade důraz na konzultaci se smluvním státem, na jehož území k události došlo a povinnost generálního ředitele požádat o stanovisko krizový výbor a zároveň uvést, že konečné rozhodnutí o ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu zůstává na generálním řediteli WHO. Generální ředitel by měl konzultovat se státy a nouzovým výborem, ale konečné rozhodnutí je na něm. Za třetí, ono je to tady psáno stylem věděli jste, že, takže za třetí, že se nemůžete bránit, protože neexistuje žádný oficiální orgán, který by vás podporoval ani u nás, ani u Světové zdravotnické organizace. Proti rozhodnutí generálního ředitele se podle nových smluv nemůže nikdo odvolat. Proti zásahům ze strany státu se nemůžeme bránit. S pandemickou smlouvou se i vy prostřednictvím našich volených zástupců zavazujete, že budete vše dodržovat. Neexistují žádná práva na obranu proti útokům ze strany WHO, k jejichž provedení pověřila naše volené zástupce. Za čtvrté, věděli jste, že naše vláda bude muset v budoucnu splnit požadavky WHO, lockdowny, očkování a tak dále. Naše země se musí řídit předpisy WHO podkopáváním struktur právního státu. Články 13a a 42 MZP zbavují členské státy pravomocí v případě ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Číslo 1 nového článku 13a zní: státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví během krizové situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu a zavazují se dodržovat doporučení WHO v oblasti veřejného zdraví. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakci veřejného zdraví na mimořádné zdravotní situace mezinárodního významu a zavazují se, že budou při své mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví dodržovat doporučení WHO. Takže zde máme na jedné straně prázdné uznání autority WHO v případě vyhlášené pandemie a prázdný závazek řídit se v uvozovkách doporučeními, tak se z doporučení snadno stanou příkazy. Článek 42 MZP specifikuje, že tato v uvozovkách doporučení musí být okamžitě a bez prodlení provedena. Prostě milí přátelé, kdykoliv si někdo zamane, tak nás zavře doma jako krysy někde v nějaké skleněné lahvi a nebudeme se moct hnout a tak dále a tak dále. Za páté, věděli jste, že naši politici nemají aktivní slovo v tom, kdo bude určovat jaká pravidla, zatímco mezinárodní korporace, lobbysté, nadace a Evropská komise vyjednávají smlouvy společně s WHO, národní vlády čekají a poté realizují to, co rozhodli ostatní. Vyjednávací mandát o změnách MZP byl převeden z členských států Evropské unie na Komisi EU pro efektivní združení evropských zájmů. Jednání pracovních skupin by na místě doprovázeli zaměstnanci stálé mise dané členské země při OSN. Tedy ano, chápete správně, že za všech 27 členských zemí dojde k jednotnému schválení ze strany EU. Členské země v tom nemají již žádné kompetence, dobrovolně je předali Evropské komisi. To jen podtrhuje diktátorskou povahu EU. Za šesté, věděli jste, že WHO si může na základě nových smluv vybrat, které produkty budete používat, konkurenční produkty jiných výrobců než těch, které schválí WHO, nebudou povoleny. V rámci zdravotní nouze je volná soutěž zrušena. WHO tak má přímý vliv na ekonomiku. Článek 13a v odstavcích 2 až 5 uvádí, že by měla mít WHO volnou ruku pro alokační plány pro zdravotnické produkty. Za tímto účelem by WHO měla mít možnost diktovat členským státům, které zdravotnické produkty se musí vyrábět v jejich oblasti a v jakém rozsahu a jak mají být tyto produkty distribuovány. Za sedmé, věděli jste, že my občané ani naše vlády nemůžeme volit generálního ředitele WHO ani ovlivňovat projekty a cíle? Cíle WHO jsou řízeny účelově vyčleněnými příspěvky, které tvoří 80% rozpočtu WHO. Dárci, často investoři, tak určují práci WHO. No a tam rozhodujícím přispěvatelem je Bill Gates, jednak prostřednictvím nadace Melindy a Billa Gatesových a potom ještě prostřednictvím jedné organizace, jejíž jméno si teď nevybavím. Za osmé, věděli jste, že stejně nepochybně schválí politici i konečnou úpravu, když už v zájmu občanů nevyjednávají? Naši politici budou hlasovat o MZP a pandemické smlouvě na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2024. MZP vstoupí v platnost automaticky o rok později, pokud je naše země nebude vetovat. Pandemická smlouva musí být realizována nejpozději do 1,5 roku. Pravděpodobně však mnohem dříve v platnost vstupuje poté, co ji ratifikuje prvních 30 zemí. Za deváté, věděli jste, že v budoucnu bude vaše svoboda cestování záviset na aktuálních požadavcích WHO, protože tam může určit, zda a kam mohou občané cestovat? Evropská komise a WHO se dohodly na globálním zdravotním certifikátu, který bude stejně jako nechvalně známý COVID pas určovat možnosti cestování. Digitální certifikát EU COVID se stává globálním digitálním zdravotním certifikátem. Tak to je zase jasné, snižování životní úrovně, omezování možnosti pohybu lidem, to, že nebudeme moci do zahraničí, to nás časem už nebude vůbec trápit, my nebudeme moci už ani za příbuznými bez bumážky, bez nějakého potvrzení, viz projekt 15-minutových měst. A za desáté, věděli jste, že WHO předepisuje, o čem můžete být informováni a o čem můžete diskutovat s ostatními, protože ústavně zakotvená svoboda tisku a svoboda projevu mají být zcela potlačeny. Článek 18, řádek 1, písmeno B, WHO, CA+. WHO provádí pravidelnou komunitní osvětu, sociální naslouchání a pravidelné analýzy a konzultace s organizacemi občanské společnosti a sdělovacími prostředky s cílem zjistit výskyt a profily dezinformací, které přispějí k navrhování komunikačních strategií pro veřejnost s cílem čelit dezinformacím a falešným zprávám, čímž posílí důvěru veřejnosti a podpoří dodržování veřejných zdravotních zdravotních a sociálních opatření, členské státy by měly čelit jakékoliv formě nepravdivých informací. Tolik jen 10 nejdůležitějších bodů. Je nejvyšší čas informovat o chystané diktatuře Světové zdravotnické organizace širokou veřejnost. Informujte tedy své okolí o všem, co se připravuje, protože za rok už nebude cesta zpět. Jakou formou budete své okolí informovat, je jen na vás. V jiných zemích se již rozjíždí snahy informovat co nejširší veřejnost, je tedy nejvyšší čas s tím začít i u nás a na Slovensku. Čím víc lidí se o nebezpečí, které na nás čeká, dozví, tím větší je šance, že se podaří chystanou diktaturu odvrátit. Jako členská země EU jsme navíc pod dvojitou diktaturou, protože Evropská unie nyní ovšem rozhoduje za členské státy. No, vážení a milí přátelé, to zní skutečně strašidelně. Já tedy doufám, že zdaleka ne všechno, co na nás chystají, stihnou, ať už jsou to ta opatření ohledně klima, terorismu, ohledně nařízeného zateplování domů a tak dále a tak dále. Ale ono už jenom v uvozovkách jenom nedostatek potravin, který očekáváme časem, nebo jejich opravdu neúměrně vysoká cena. Nárůst cen za energie, hroutící se zdravotnictví. Zatím se zdá, že to zdravotnictví tak nějak funguje, ale nedostatek léků u nás máme již několik měsíců. Cudně se o tom mlčí a dá se asi předpokládat, že jednoho dne ty zdroje dojdou. Tak už jenom v uvozovkách toto způsobí bohužel velkou újmu lidem a zároveň to v sobě ponese velký potenciál k chaosu nebo k nějakým nepokojům, proto možná chystají také mimo jiné tato pandemická opatření, aby se lidé nemohli prostě hnout z domu, aby tak omezili nějaké bouře lidové a podobně. Jak říkám, doufám, že lecos nestihnou už, alespoň tady u nás, ale musíme být připraveni na všechno. Nejdůležitější je zachovat si zdraví, zachovat mezilidské vztahy, nebo spíš je prohloubit, spojit se s dalšími lidmi, abychom na to nebyli sami. No a to, do jaké míry budou jednotlivé státy rozvráceny, to záleží samozřejmě i na tom, jak se bude vyvíjet situace celosvětově, jak dlouho to bude trvat. A tady bohužel na západě mají ještě horší vyhlídky, než jaké máme my tady u nás. I když na první pohled to může vypadat opačně, protože stále ještě jsme kolonií, takže vlastně jsme na tom jakoby nejhůř. Nás vysává i Amerika, i Německo a Evropská unie. Místo hostů z Blízkého východu, tady máme hosty z východu a máme jich po hříchu víc, než jich je třeba v západním Německu. Vzpomeňme, jak jsme v roce 2015 se děsili, když tehdy přišel do Německa tuším asi 1 milion nebo dokonce 1,5 milionu uprchlíků, jenomže, milí přátelé, Německo má 80 milionů obyvatel. A letos k nám, nebo ne letos, loni, prostě od počátku speciální vojenské operace k nám přišlo přiznaných asi 450 tisíc lidí z Ukrajiny, ale hovoří se neoficiálně asi o 700 nebo dokonce 750 tisících. Mnozí již zde žijí, někteří jsou naprosto v pořádku, je zde řada Ukrajinců, kteří se zde již etablovali, v podstatě tady zdomácněli, nicméně prostě tady jsou a je třeba ty počty sčítat, takže i kdybychom si řekli, že je tady jenom v uvozovkách 1 milion uprchlíků na 10 milionů obyvatel, respektive na asi 10 600 000, nebo kolik nás má být. Takže ta situace je možná svým způsobem ještě horší než například v západním Německu. Zcela specifická je pochopitelně Francie, protože tam ten uprchlický nebo přistěhovalecký proud se začal valit už někdy koncem 60. na začátku 70. let. Možná, že to bylo ještě dříve, takže ta Francie, to je ještě zcela zase jiná liga z tohoto hlediska. Takže vážení a milí, musíme se modlit, musíme se spojovat a řešit problémy, snažit se být co nejvíce zdrojově soběstační, to bude úplně nejdůležitější, mít alespoň na nejbližší dobu nějaký otop, nějaké jídlo, i pro případ, že by zakázali vycházení nebo že by začalo váznout zásobování. A i v konec konců teď nám mohou ty zásoby pomoci v tom, jakkoliv nevíme, nakolik byly otrávené už předtím, protože oni se snaží nás otrávit už dlouhou dobu, takže co já vím, jestli rok nebo 2 roky staré špagety byly už nakaženy červy nebo otráveny něčím jiným, nebo ne, ale v zásadě přece jenom nějaké ty zásoby nám mohou pomoci alespoň pro první fázi toho rozkladu, no a dál budeme doufat, že se Evropská unie co nejdříve rozpadne a tím pádem, že budeme moci zase pomalu začít navazovat nějaké normální vztahy s dalšími zeměmi. Prozatím nevíme, jestli to půjde směrem k Rakousku-Uhersku 2, což pro nás také není ani zdaleka ideální variantou, ale už onen požadavek Ruské federace na návrat NATO na hranice roku 1997 nám dává poměrně velkou naději. Jinak o rozpadu Evropské unie se hovoří tak někdy okolo let 2027 až 2030. To je poměrně dlouhá doba. Na druhou stranu, teď už máme rok 2023, no tak musíme prostě doufat, že tu situaci dokážeme zvládnout, že si dokážeme poradit. Mimochodem právě tato schopnost nás vždycky, nebo tyto schopnosti nás vždycky zdobily a pomáhaly nám překonávat těžké časy. Takže já se vám omlouvám za ty nikoli příznivé informace, ale takových nepříznivých informací je celá řada a ještě bude. Na druhou stranu jsou zase informace příznivé, například to, že Rusko a Afrika se zbližují. To, že tady na světě existují síly, které odporují tomu bezprecedentnímu zlu, to jsou rozhodně dobré zprávy a je tedy za čím si jít, je zač se postavit a ke komu se v tomhletom rozhodujícím boji přidat. Tak milí přátelé, mějte se moc a moc hezky a přeji vám hodně sil a optimismu, ať se děje, co se děje. Krásný den.
Vlast moja drahá, čo ti to spravili? Za cudzie zlato vlastní tě zradili. Ako psi divoký šaty ti trhali, klenoty vzácne tak lacno predali. Vlast moja drahá, ako ti pomôžem? Som iba vojačik a veľa nemôžem. Tak ľuďom spievam o tvojej kráse, modlím sa za teba, prebuď sa zase. Za múrom oblakov vidím náš deň, môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem, zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň, môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem, zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Národ môj drahý, čo ti to spravil? Za cudzie zlato vlastní ťa zradili. Celý čas klamárom slepo sme verili. Ty si pokojne našu zem delili. Národ môj milý, kedy sa prebudíš? V uličkách slepých pridlho blúdiš. Viem, že už čoskoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň, môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem, zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň, môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem, zástava pláva, jej kríž na mňa máva.
Zoberú nám všetko, zoberú nám zem, vodu, chleba, teplo, preto prišli sem. Zoberú nám radosť a pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, vlasti, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti sem.
Vrátime ti sem!
Vrátime ti sem!